Sight.
Scegli vestito uomo tenuto Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanović. A jedno od pitanja danas u našem talasanju je ko hvali, a ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji. Kako su prošli razgovori sa delegacijom MMF-a i zašto tokom tri decenije nijedna reforma nije u potpunosti uspela, a problemi su ostali uglavnom isti. Šta bi ovog puta trebalo uraditi da bi posao bio izveden do kraja? O tome ćemo posle muzike danas razgovarati sa našim gostima. Biće to dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Mitrijak Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Thank you.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam rekla, razgovarat ćemo o tome ko hvali, ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji. Moji današnji gosti, dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I profesor Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Profesore, dobar dan i hvala i vama što ste u talasanju.
Dobar dan.
Juče je završena treća revizija, razgovaralo se sa MMF-om, ako u najkraće mogu da kažem, opšta je ocena da je pred Srbijom dug put do završetka ekonomskih reformi, ali da je za godinu dana napravljen ogroman korak, da je ova vlada shvatila da je stanje neodrživo, da je počela da radi na reformama i na promenama koje bi za nas građane trebalo da budu najznačajnije. Ja bih volila da počnemo razgovor pitanjem o platama i penzijama. Znači, dogovoreno je da za određen procenat bude, neki kažu, povećanje. Ja mislim da je najkorektnije reći korekcija, jer su one inače smanjene. Koliko će one biti, znači, korigovane, bit će poznato danas. Da li biste i vi bili ovako zadovoljni i ovakvu ocenu kako je MMF dao, profesore Bajec, da li se slažete s tom ocenom?
Pa ja bih rekao da neke superlative ne bih tek tako davao. Nesumnjivo je da prvo, da je ovo prva godina trogodišnjeg programa. Znači, mi ćemo moći da kažemo posle tri godine da li ono što je zacrtano u vezi finansijske konsolidacije i u vezi onih reformi javnih sektora koje su povezane s tim, da li je to sve urađeno kako treba i da li su onda neki konkretni zadaci u vezi s tim do kraja ispunjeni. Ova prva godina je zapravo bila vezana pre svega za veliko smanjenje plata i penzija i glavni efekat, da kažem, tog dobrog stanja u budžetu Srbije je zapravo rezultat toga, a manje nekih drugih efekata o kojima se ovih meseci puno govorilo.
Da li biste vi onda bili zabrinuti zbog ovog sad vraćanja za još uvek ne znamo koliko procenat?
Pa ja mislim prvo naravno da je pravilni termin vraćanje, jer mislim pričati o povećanju nečega što vam je skinuto i to onako, pogotovo kad je reč o penzijama sa vrlo sumnjivim zakonskim obrazloženjem, znači može se samo govoriti o delimičnom vraćanju. Ja mislim da, imajući u vidu ono što je rečeno juče na konferenciji za novinare od strane MMF-a, to povećanje, odnosno to vraćanje će biti vrlo skromno i u tom smislu i za to povećanje vidim da Međunarodni monetarni fond baš nije siguran da će se obezbediti pare u budžetu nekim jakim reformama u oblasti privatizacije, smanjenja troškova u vezi zapošljavanja. Dakle, ne veruje puno u to da će se to sprovesti nekim ozbiljnim tempom, čim nagoveštava da će morati da se povećaju akcize na benzin. Znači, oni prosto traže siguran prihod iduće godine u budžetu da bi se eventualno nekih 100 ili možda nešto malo više miliona evra obezbedilo za ovo veoma, veoma skromno vraćanje penzija i plata.
I kako biste vi, profesore Zec, komentarisali ovaj rast plata i penzija koji će, kao što je rekao i gospodin Bajec, zapravo biti finansiran poskupljenjem goriva, odnosno povećanjem ovih akciza?
Pa ja bih pre toga, što odgovorim vaše pitanje, teo da malo jednu zabludu koja stalno postoji u našoj javnosti oko nas i MMF-a. I često se pozicija MMF-a potpuno pogrešno tumači. Pa sad evo, mi smo uradili ono što MMF traži. MMF traži od nas jednu stvar, a ne kaže kako će da je uradimo.
Pa valjda očekuje rešenje od nas.
Ne. MMF je rekao da je neodrživ fiskalni deficit. Kako će taj deficit biti eliminisan, to MMF nije rekao. Često se u našoj javnosti odijum koji se javlja povodom nekih mera fiskalnih konsolidacija pripisuje, eto, mi ne bi, ali hoće MMF. MMF hoće da mi uskladimo budžet i da ne raste više javni dug i MMF ima jedan jedini cilj. Da dužnik, a to je Srbija, bude sposoban u nekom dogledno vreme da servisira te svoje dugove i da ne dođe do kraha. Prevashodno od sredstava koje su plasirane u Srbiji. To je MMF. A MMF se ne meša i nije on rekao da smanjite penzije i plate, on je rekao da smanjite rashode. Mi smo
odabrali da smanjite javni dug.
Da, to je rekao, ali kako ćemo mi smanjiti javni dug i kako ćemo smanjiti deficit u budžetu, to je ostavljeno nama da mi se odlučimo. Prema tome, ne može se MMF optuživati, sad jedna socijalna grupa, recimo penzioneri, nije njima kriv MMF, MMF uopšte to nije tražio. I sada, pošto je to goruće pitanje, i zašto naše reforme ne uspevaju? Pa ne uspevaju zato što su uvijek oktroisane, što su uvijek pojedinačne, što su uvijek izvučene iz konteksta i sve naše reforme liče na sobni trenažer. Što više voziš i okrećeš, ti si više na istom mjestu. To se kod nas dešava. I sad kako koja dođe vlada, priča koliko se znoji da okreće taj biciklo stoji. Biciklo stoji, mi stojimo, mi smo dalje od svih ciljeva političkih i ekonomskih nego pre 15 godina. Ja vam sad mogu to dokazivati, recimo tipa Kosovo. Evo, rešavamo ga 40 godina, pa smo sad najdalje od onoga kako mi smatramo da treba rešiti Kosovo. Pa oko javnog duga i tako da. Javni dug raste. Znači, mi smo dalje od tog cilja i tako da. Ono što ja zameram vladi i što mislim da je problem, ne možete vi rešiti jedan problem, a otvarajući čitav niz drugih problema. Sa smanjivanjem plata i penzija, selektivno, ova vlada je uruši jedan važan princip, to je stabilnost svojine i ugovora. Čovjek dobije rješenje, evo gospodin Bajec dobio jedno rješenje gdje piše, pa ne, mislim, šalo na stranu, nego osoba X dobije od države da ima penziju 100.000 dinara. Nastalo tako aktuarskim obračunom da je uplate su rezultirale da ima penziju 100.000. A onda dobije drugo rješenje da ima 80.000. Znači, vlada nije duboko zaorala u penzioni sistem kao takav, već iz pragmatičnih razloga, po njima znanom kriterijom, rekli, ovi su dobro stojeći, njih ćemo porezovati, a ovi su loše stojeći, njih ćemo podržati. Ja kandidujem jednu tezu, ja imam pokazatelje za to, da mi uopšte ne znamo koji je socijalni slučaj u ovoj zemlji. Da li je slučaj suca osoba X, za koji ja znam kako se zove ta osoba X koji je multimilioner, a ima penziju 17.000. Jer nije ništa ni uplaćivo penziju. Ni jedan naš tajkun ne može imati veću penziju od 50.000, jer toliko je uplaćivo. A istovremeno profesorka matematike sa 35.000 dinara, sa nezaposlenom decom, sa punim radnim stažom, sa bolesti muža, hipotetički je bogati član društva koji treba da bude oporezovan 15%. Znači, mjesto kad su penzije problem, a one jesu problem, bilo bi da reforma bude celovita, da se napravi jedan resetovani sistem u kome ćemo svi doći u istu situaciju, da se proglasi glavno načelo, a to je da penzija zavisi od dužine radnog staža i od nivoa uplata. Penzija je to. Ko je socijalni slučaj, ko nije, to je sasvim drugo pitanje i to se rešava socijalnu politiku. Znači, ako vi imate intervenciju u penzijnom sistemu koje ruše načelo da penzija zavisi od dužine radnog staža i od uplate, to je suština penzijnog sistema, onda vi nikad ne možete napraviti prihvatiti penzijni sistem. A mi imamo 10 vrsta penzijnih sistema trenutno funkcionišući. Od ratnih penzionera, pa poratnih, pa ratova 90-ih, pa vojni lica, pa civilni lica, pa Rankovićevi penzionera sa 15 godina, pa penzionera sa zadnjom platom, pa penzionera sa zadnjih 10 plata, pa na kraju ovo. Prema tome, ako je pao komunizam i ako je penzija više nije socijalna i revolucionarna renta, što je kod nas bila, onda bi bio red da se to sve skupa jednoobrazno sad da se reši i da se onda vidi kako ljudi imaju penziju. A ako je neko sirotinja ili ako je neko socijalni slučaj, ako je neko problema i tako dalje, mora se podupreti sasvim situacijom. Prema tome, ja ponavljam, ko će meni objasniti zašto tajkun koji ima 17.000 dinara sad će dobiti 2%, a ovaj profesor matematike neće dobiti. I ja koliko sam razumeo ove papire, ja mogu da kažem da nisam dovoljno informisan šta se tu stvarno odlučivalo. Ne radi se ni o kakvom vraćanju. Niko više nikakav vraćanje ne pominje. Sad se pominje neka povećanja penzije u odnosu na šta. Ja mislim da će se završiti povećanjem penzija najmanjih zbog socijalnog razloga. Niko ne govori. A istovremeno imamo odluku Ustavnog suda sada da se vrati nešto što je vlada uradila sa vojnim penzionerima. Prema tome, ti stvaraš jednu potpuni haos i jednu konfuziju. Znači, ti moraš uzeti slučaj po slučaj. Međutim, vlada ide sa stanovišta linearnosti i sa stanovišta političke probitačnosti.
Profesor Bajs, da li će ići kada je reč onda o platama, ako se slažete s ovim što je rekao profesor Zec?
Još malo oko penzije, mislim, ipak zaista se slažem, mislim, sa svojim objašnjenjem, ali još samo da dodam da kad vi srušite taj osnovni princip, a to znači ko je više uplaćivo i ko je duže uplaćivo treba da ima veću penziju od onih koji su manje uplaćivali i kraće radili, onda se postavlja pitanje da li je penzija makar delimično ekonomska kategorija ili je to čista socijala. I vlada nije smela tako olako u želji da zaštiti onih milion najsiromašnijih penzionera da donese neke odluke koje su pravno vrlo sumnjive, i onda se postavlja uopšte pitanje zaista održivosti celog sistema, jer niko nije pitao zašto su nekim ljudima penzije male. A ja vam, svi oni koji se bave penzija će vam odmah reći, nije to zato što su njihove plate male, nego su velikim delom zbog toga što su oni kratko radili. Znači, ljudi su, koristeći neke ranije penzijone zakone, vrlo rano odlazili u penziju i po 30 godina, 20-30 godina primaju, doduše malu penziju, ali je primaju 30 godina. Imate ljude koji su radili 40 i više godina i kojima je sada progresivno oduzeta penzija, a koji će prema, da kažem, onaj verovatnoći življenja veoma kratko koristiti. Dakle, i sada kada se razmišlja o vraćanju, nije slučajno što je nastala debata da li to treba da bude nešto jednokratno, da se još više narušava sistem koji je već narušen, ili će se sad nastati neko pomerenje gde bi se, recimo, opet najsiromašnijem povećalo nešto, ovima drugima možda ne, ili obrnuto.
Da, mi ne znamo da li su oni najsiromašniji.
Ne, naravno.
To je jedno važno pitanje.
Važno pitanje, i to je pitanje za socijalnu politiku. I mene čudi, jer u krajnoj liniji nama taj sistem socijalne politike, socijalne mreže, znači zaštite, je dosta razvijena. Drugo je pitanje da li postoji dobra mreža i komunikacija između svih oblika socijalne politike. Ali jeste to tema za njih, a ne za sistem penzioni koji je, kažem, vezan za ekonomsku, da kažem, kao ekonomska kategorija. Ja lično pretpostavljam, evo, ne znam, ja nemam nikakvu informaciju, ali pretpostavljam da će oni jednostavno povećati taj opšti bod za 1,5, 2 ili već koliko odluče, ili koliko uopšte ima manevarskog prostora da povećaju penzije, tako da će, pretpostavljam, ostati ista ona nelogičnost od prošle godine, će se nastaviti. Nadam se da neće još i to dalje urušavati.
Plata.
A što se tiče plata, ministar financija je to nazvao ciljanim povećanjem. Ja moram da vam kažem, i već iz nekih najava to se čuje otprilike, može prosveta, može zdravstvo, ovi ne mogu, a opet ako su prosveta i zdravstva, ko može, a ko ne može, ne znam, u zdravstvu mogu doktori i medicinsko osoblje, ne mogu ovi drugi.
Prosvetarima je inače najavljena jednokratna pomoć od 7.000,
pa jeste, ne, je bilo je 6.000, onda premijer kaže 7.000, sad naš čovjek, sad ne znam, možda će premijer danas da kaže nije 1,5%, nego je 2%, mislim, malo je to sve veoma, da kažem, van nekakvog jasnog sistema. Moram da vam kažem, moje iskustvo, a ono je prilično dugogodišnje, kada je reč o državi...
Vi ste učestvovali u donošenju nekih reformi.
Da, ja moram da vam kažem da kad je reč o platama u javnom sektoru, kada vi, možda i neki sistem koji nije bio dobar i očigledno nije bio dobar i čim se, da kažem, toliki napori čini da se tu nešto popravi, sada selektivno menjate, jedni mogu, jedni ne mogu, jedni malo više, drugi ne, stvarat će se nove nervoze, stvarat će se nove neprilike. Ja mogu da podsjetim na jedan davni slučaj, ali je vrlo karakterističan vreme, da kažem, nekog drugog sistema vladavine, kada je bio pritisak da se, recimo, u oblasti pravosuđa povećavaju plate zato što su sudije zbog strašno niskih plata masovno odlazili advokate i vlast nije znala šta da radi. I onda je donela odluku da se povećaju plate sudijama, ali ne drugima, nije bilo para. Međutim, to je izazvalo takav revolt u opštem sistemu da jednostavno i sa najvećim političkim pritiskom nije moglo to da se izvede i na kraju su svi nešto dobili, pa je onda inflacija to sve pomalo pojela i na kraju se ništa nije desilo. Hoću da kažem da je javni sektor i veoma jedan žilavi sistem i kada vi čačnete od njega selektivno, nejasno, bez sasvim jasnih kriterijuma, nastaće veliki problem.
Sada, ali imamo kriterijume i kada je reč o otpuštanju, to ću vas pitati za koji trenutak, samo mi recite da li je ovo dobra ideja da taj rast plata i penzija zapravo bude finansiran poskupljenjem goriva. Mi onako ovde plaćamo
dakle, prvo da kažemo skupo, da. Vraćanje dela penzije plata, da ne bude nekog nesporazuma. Meni je bilo jako neobično da šef misije Međunarodnog monetarnog fonda davanju neke opšte ocene kaže ako već hoćete nešto da povećate, što oni misle da inače nije dobro, ili da korigujete to što ste uradili jednim delim procentom, mi gledajući elemente budžeta za 2016. godinu, nismo sigurni gde ćete vi namači, dakle, na drugi način 100 ili 150 miliona evra, a istovremeno da obezbedite da iduće godine budžetski deficit makar malo bude manji nego što će biti ove godine. Izvolite, povećajte neki prihod koji je siguran, a nema sigurnijeg prihoda od povećanja, recimo, cene benzina putem akcize, jer nekako nisu sigurni da će ova priča o smanjenju broja zaposlenih i ušteda povodom toga ili nekih završetka problema u nekim javnim preduzećima biti, da kažem, iduće godine toliko izdašna da se sa tim parama onda obezbedi ovo povećanje.
Profesore Zec, ono što smo također čuli juče od MMF-a, to je da mora da se završi, to su zapravo podsjetili jer je to dogovoreno, da se prvo završi s otpuštanjima i otpremninama, pa tek onda razmišljati o tome da li bi u nekom trenutku mogle na staro da budu vraćene plate i penzije. Za to otpuštanje i smanjenje, očekujete li da će to biti po pravu i pravdi ili selektivno ili kako otpustiti ljude? To mi se čini da je još uvek nejasno.
Vi kada unesete element pravde i altruizma, onda imate jedan sasvim drugu logiku i tako dalje. Ali da se vratimo na jednu drugu stvar. Znači, penzije i plate su bitno različite. Ja mislim da država može da koriguje plate, da je to potpuno regularno, jer ljudi imaju opciju, kažu nećemo to da radimo. Kad vi korigujete penzije ljudima koji su izašli iz sistema, koji su završili svoju radnu karijeru, koji su platili što su platili, oni su zaista onako poniženi.
A kako mislite da kažu nećemo više da radimo? Pa, u ovoj ekonomskoj krizi otpuštenjima, mislite da ljudi imaju tu hrabrost da tako nešto uvedi?
Pa imaju hrabrost, ovi kažu lekari idemo da lečimo Nemce, nećemo
i onda odlaze iz zemlje.
Pa normalno,
država je poslodavac, ovo je zaposlenje, država može da kaže koji privatni poslodavac nema posla ili nemam toliko para.
Ti imaš opciju, ali post festum. Da smo mi različito, mislim, ja nisam penzioner, ne shvate da ja nešto to ja baš imam pravo zato što nisam. Da vi kažete, vi regularno što ste različito plaćali, sad ćete svi imati isto. Imate penzioni sistema da imaju svi isto. Ali to mora biti poznato unapred. Znači, ovo je jedan koncepcijski problem, mnogo više nego dnevno-politički. Ovde se dnevno-politički manipuliše da se seče da je najtanje i tako dalje. To je jedna stvar. Druga je stvar što se tiče otpuštanja.
Pa dobro, svi ćemo se složiti da nam treba jedan efikasan javni sektor.
Ali ovde se mora postaviti pitanje koje nije ovde nikad postavljeno. To je da se kaže kako ćeš državu sa kakvim karakterom javnih službi. Kako ti hoćeš uopšte državu? I onda da iz toga izvedeš koliko to treba ljudi da sprovede to što je država. Vi imate tako pravljenje zakona ovde u ovoj zemlji. Pošto administracija je strašno moćna stvar, ona pravi zakone praveći sebi posao. Ona sebi pravi posao. Vi imate toliko komunikacije građanina i države da ona zahtjeva ogroman broj ljudi. Pa mi smo smislili, čovjek se samo jedan put rađa, svaki 6 mjeseci vadi rodni list. Razumete? Mi smo to smislili. Zašto taj rodni list ne važi uvek i za uvek?
Evo, skoro važi, da vam kažem.
Ne važi, nisad ponovo neko kaže, daj ga novoj.
tu informaciju nema.
Pa registracija kola, pa izdavanje ličnih dokumenta. Pa može se neko setiti da se svako jutro izdaje lične karte i da se plaća da bi se MUP financirao. Primjera radi. Znači ti moraš jasno definisati šta ti je potrebno. Koliko je tebi bolnica potrebno? Ko može da leči po koje pare? Koliko škola i tako da je? Nego ti pričaš jedno, a onda linearno sečeš i ti umjesto i onda platiš $1,000,000 za jednu operaciju, a nećeš da daš lekarima da znaju naučiti da čitaju instrumente. Kupiš sprave, a nećeš da pošalješ ljude da čitaju, da nauče, da koriste te sprave. Mnogo je to složenija stvar. I država treba da kaže, primjera radi, da izađe javno, da kaže koliko univerziteta treba. Pa evo primjera Beogradski univerzitet. Ja sam se šalio jedan put na ministra Verbića. Beogradski univerzitet, svi smo isti, pa nismo svi isti. Mi smo povećali, Beogradski univerzitet, prevashodno novi kapitalni fakultet koji ima najmanje plate, matematika, fizika i tako dalje, 150 mesta na ovoj šangajskoj listi. 150 mesta smo otišli gore i jači smo recimo od Ljubljane, što je bilo nezamislivo, Zagreba. Odmah smo iza Rusa, po toj šangajskoj listi, američkoj listi, koji oni u nas učastili sve profesore, ali nas posebno, jer mi smo to uradili, sa 20% manje plate. Ja sam rekao ovim svojim saradnicima, nemoj ko slučajno više da objavljaju, ako proguramo još 50 mjesta na šangajskoj listi, ovi će ukinuti platu uopšte. To je besmisleno. A onda nikad ne znamo koliko se troši za koje obrazovanje. Ja sam rekao, vlada Srbije plaća da bi ljudi iz Subotice sa ekonomskog fakulteta išli u Medveđu da uče menadžment Albance sa prevodiocem. Ponek uče oni menadžment na engleskom, brate, na kineskom, na srpskom, na kome hoće. Vi imate hiljade rashoda. To nije ništa rekao MMF. I ti sada nećeš da, ti ovo malo škola što imaš, hoćeš da ugasiš, a da razvijaš škole bez veze i tako dalje. Pa jesmo sada napravili na desetine učiteljskih fakulteta, sad nema dece uopšte. Sad uopšte nema dece. Sad ima više učitelja nek dece u pojedini. Mnogo je složena država stvar, a ovdje se kod nas vlada na kratak rok i stalno se donose palijativna iznuđena rješenja. Ja mogu da razumijem vladu koja je svakodnevno pod pritiskom, ali mora se imati ram, jedan ram koji se prati i svako da doda po jednu kockicu. Ali ako si ti uradio ovo što nije niko uradio sa penzionerima, nijedna država nije selektivno srušila. Ona ruši penzije preko boda, preko inflacije, preko opšte nekog principa, razumijete? Ali ovo, i onda na tom temelju se ne može napraviti nešto održivo. Sad će neko izgurati u Strasburu i bit će isplaćeno hipotetički i tako dalje. Znači, ovdje se mora stati i razmisliti o temelju. O temelju.
Ajmo, profesore Bajec, onda o temelju. Šta ćemo sada sa otpuštanjima? Prvobitna varijanta je bila 75.000 ljudi da bi trebalo da bude otpušteno. Jeste za 3 godine. Onda smo dobili i tu poruku da je sad taj broj negde smanjen. Ali čini mi se da mi zapravo ne znamo u kom periodu tačno koliko, a još manje da znamo koga i po kom kriterijumu. Iako stalno slušamo...
A novine pune da je primljeno 30.000 ljudi.
Da. Pa stvarno to vam je tako kada vi gledate na jedan, da kažem, pomalo računovodstveni ili knjigovodstveni način samo putem cifera neke, da kažem, žive stvari. Jer još jedan put, znate, kad MMF ili naš fiskalni savjet ili konačno ekonomisti koji čisto gledaju samo, da kažem, budžet i njegovu ravnotežu ili ako je neravnoteži, kako to uravnotežiti, onda oni gledaju troškove, prihode i kažu, aha, ako otpustimo za 3 godine 75.000 ljudi, onda će za toliko da se smanji troškovi u budžetu za njihove plate i super, druge stvari ostaju kako jesu, ali sa tim smo mi postigli neku ravnotežu.
U redu, ali tako nama zaista treba jedna
onda,
kvalitetna administracija.
Onda dođe potpredsjednik vlade, naša koleginica Kori Udovički, uhvati se za glavu kada počne sada da vidi kako sada to da se uradi i da se pomire, da kažem, neki principi
i da se racionalnosti, zadrži kvalitetni ljudi na
da se zadrži
mjesto.
Dobri ljudi, da oni koji su tu na silu zaposleni po partijskim ili rođačkim zavičajnim koji god vezama, kako oni sad da se otpuste, kako bi uopšte, je li ispada kad vi nekog zaposlite u državi da je to za vijek i vjekova, u privatnom preduzeću kad nema posla, poslodavac najnormalnije daje otkaz onom koji je zaposlen uz, da kažem, one zakonske obaveze koje veze s tim ima.
Ali sad ste spomenuli ministarku Kori Udovički. Evo, ona sama negde je čak kritikovala svog kolegu, ministra financija, i kaže da on pokušava da poveća broj zaposlenih, a mi govorimo o otpuštanju.
Pa zato što, evo, to je dobar primer. Znači, ona je sad na kraju ispalo, mora 9000 recimo ljudi da se otpusti do kraja ove godine, odnosno 9000 zajedno sa onima koji idu u pensiju. I sada tu počinje da se skuplja tih par hiljada i kako će da napabirči, a Duško Vujović, naš kolega drugi, jel, sad ima drugi problem. Njemu je kako da poveća poreske prihode. I on sad, gledajući svoje ministarstvo, vidi da mu recimo jako puno fali kvalitetnih ili uopšte stručnih ili konačno sposobnih ljudi koji će terenski da rade da poboljšaju poresku naplatu. Znači, poreski inspektori, znači ljudi na koje možeš da se pouzdaš da će nešto da urade i tako dalje.
A ima li uopšte prostora za te ljude, ako stalno govorimo već decenijama o tom nekom kadrovskom zapošljavanju i slušamo obećanja da će biti otpušteni, pored ovih, naravno, prirodni odliv, oni će sami otići, da će biti zaposleni, ako to već više ne zvuči kao demagogija, oni koji vrede i koji su nama zapravo potrebni.
Pa, ja vam kažem...
U kom principu se to radi zapravo? Ajte, u svetu.
Pa, u svetu se veoma... Znate šta, ovo što je i Zec rekao na početku. Ako vi imate državu u kojoj postoji, da kažem, osnovni princip vladavine prava i u kojima je, da kažem, su fundamenti pravnog sistema jasno definisani i koji funkcioniše na nekoliko vrlo jednostavnih principa, onda vi i odgovore na ova pitanja koje ste vi sada postavili možete lakše da odgovorite. Prosto imate onda, da kažem, jedan jasan sistem koji funkcioniše i imate, da kažem, jasne kriterijume na osnovu kojih vi zapošljavate na sličan način kao što zapošljava poslodavac. Ako nas troje imamo preduzeće, pa što bismo mi zaposlili vašeg sina ili vašu čerku samo zato što je vaš sin i vaša čerka, a nema nikakve kvalifikacije, ili mog sina i tako dalje.
A da li verujete da će se to konačno ovde dogoditi? Nama za to nije potreban ni svet, ni MMF, i mi smo u 21. veku, pretpostavljam.
Slažem se, ali dokle god ne postoji, da kažem, pravni sistem koji funkcioniše i koji jednostavno onemogućava takva pitanja. Znači, vi jednostavno ne možete pod političkim pritiskom ili političkim nagovaranjem da zapošljavate onako kako hoćete. Mislim, očigledno se to radilo kod nas jako dugo. U privatnom sektoru to tako ne može, ko će da zapošljava neko koji ga košta više nego što on može da napravi, i onda vi gurate ovamo. I prema tome, sada imate problem, jer lako je zaposliti, kako sada da otpustite. Mislim da u tom smislu će ovo otpuštenje da ide veoma teško, da evo ove godine faktički konkretno skoro da ništa nije urađeno. Sada i ovi veoma strogi, da kažem, strogi učesnici u celom tom procesu, kao što je Fiskalni savet, već počinju da smanjuju kao nekakvi 75.000
i 30 i 40. Izjavama.
Pa ne, oni prosto vide da to ne ide i sada gledaju da u njihovim računicama ili MMF, svejedno, da tu neće baš biti tako velikih ušteda kao o čemu se toliko
Dobro,
govorilo.
Imamo onda akcize na struju, imamo na gorivo, šta onda sledeće godine da očekujemo, pa ako ne ovu kvotu od 5% koja je bila prvo planirana ne ispunimo. Pa, kako ćemo budžet onda puniti?
Pa vrlo, vrlo teško, jer mislim u krajnjoj liniji onda zato i naši ekonomisti koji se bave poreskom politikom i fiskalnom politikom u celini, oni kažu pa uvek postoji PDV, jel, povećat ćemo nešto što je sigurno, i ovo s akcizama je to ista stvar. Znači, mi onda idemo na neka, da kažem, sigurna rešenja koje opet naravno pogoršavaju mnogim učesnicima, da kažem, njihovu poziciju, ali niste sigurni da ćete kroz ove druge načine nešto da obezbedite. Konačno, ja bih se vratio na ovih 400 miliona evra koji su sada kao ušteđeni, jel, tokom ove godine, odnosno može da se tih 400 miliona evra potroši, a da još uvijek je budžetski deficit značajno smanjen u odnosu na prošlu godinu. I država je donela odluku koja je rekla, aha, 200 ćemo dati da se dugovi Srbija gasa i ne znam još koga prema NIS-u, da kažem, ispeglaju, što je naravno okej, okay, kao osnovni princip, dugovi se moraju plaćati. I s druge strane, da se vojnim penzionerima koji su bili zakinuti 2008. Vrati. Godine vrati, što je opet jedna velika suma. Znači, moglo je i drugčije se tim stvarima da se uradi, ili je moglo još nešto da se u okviru tih para pokrene. Mislim, čini mi se da jednostavno da ne vidim neku logiku celovitosti pristupu ovim pitanjima.
Zanimljivo je, vi ne vidite MMF, bar za sada vidi, ali o tome možemo posle reklama. 11:40, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Ostanite uz nas.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobey Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompakt disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i doveka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
35. rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina. Subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Novi građanski zakonik uredit će mnoge oblasti koje su do sada bile neprecizno definisane, poput kupovine na daljinu, zelenaških kredita, ugovora za gradnju stanova. Pojašnjavaju se i postupci kloniranja, eutanazije i istopolni brakovi. O značaju zakonika za emisiju U središtu pažnje govore Ratomir Slijepčević, sekretar komisije, i Olga Cvejić-Jančić, član radne grupe za izradu građanskog zakonika. Autor je Nenad Militarević. Sreda od 17.05.
Nastavljamo razgovor, moji gosti profesor Juri Bajec i profesor Miodrag Zec. Govorili smo o otpuštanjima, pre toga o platama, penzijama, kakve su poruke i koliko su realne, one koje stižu od vlade, one koje smo u trećoj reviziji čuli posle razgovora i juče. I vezano za MMF i ovo o čemu smo zapravo mi govorili proteklih 30-ak minuta jesu investicije i nemamo mnogo vremena, zato ja kratko pitam da li vi vidite ovde dolazak investitora, MMF nam je zbog njih, na neki način to su poruke već godinama vrlo bitan. Savet stranih investitora nas hvali, Svetska banka, mnogi nas hvale, hoćete biti kritični kao i prethodnih minuta ili ćete i vi videti, profesore Bajec, da bar u ovom delu napredujemo?
Pa znate šta, možda mi napredujemo u ovom delu, ali investicije ima malo, mislim, to je sad nekako, nije baš, što kažu, jasno kako to ispada. Pa ako je bilo nešto kritikovano od strane MMF-a, pa konačno od svih ekonomista, da je ove godine bilo jako malo, recimo, javnih investicija, znači investicija koje je trebalo, za koje postoje pare, koje se ne troše, za koje nema projekata, za koje plaćamo penale, znači kada je reč o državi, izgleda da ona i dalje u onom delu gde bi trebalo da bude dobar i uspešan investitor, to baš i nije. A što se tiče privatnog sektora, to su, da kažem, drugi problemi i sad da ne ulazim u probleme, da kažem, bankarskih kredita.
A kako smo propustili ove investicije ovako? Molim? Zbog čega smo dobili te kritike? Kako nam se to dogodilo i to ne prvi put?
Pa, kako se dogodilo? Prosto se pogleda kakav je rezultat. I to nije po prvi put. Znači, mi imamo stalno taj problem i to jednostavno ispada da mi nemamo brzo i efikasno da završimo autoput, da opravimo prugu, da se izgradi neki energetski objekat.
Da se uradi dobar projekat, da se uradi, tako kaže.
To
da.
Jednostavno i? Se ne sprovode. Nama stoje zbog nekog hrasta tamo na sred nekog puta, zaustavi se izgradnja autoputa, drugde zbog toga što postoje neki pravno-imovinski odnosi koji su navodno nerešivi i sve nešto, mislim, što je potpuno nerazumljivo negde, u drugim zemljama gde kada se jedan put odluči da se u javnom interesu nešto uradi i da se za to potroše javne pare, da onda stvar funkcioniše. U vremenu kada je domaća tražnja mala, kada ste vi ljudima smanjili plate i penzije, kada je inače ljudi u strahu i oni koji imaju para malo troše, jer prosto ne znaju šta će biti sutra, veoma je teško obezbediti, da kažem, da iz unutrašnje tražnje obezbedite rast proizvodnje i naravno povezano s tim investicija.
I onda ne koristite fondove investicije.
I onda naravno ostaje jedino da imate kvalitetnu proizvodnju koja može da ide u izvoz. Nema, da kažem, drugog načina. Znači, to je bitna stvar, a ona je povezana sa, naravno, temom o privrednom rastu. Vi vidite koliko se danas i vlada pohvali kad kaže neće biti 0,5% rasta, nego će biti 0,75, pa nije 0,75, bit će 1. Sve je to, naravno, bolje nego da je negativno, ali moram da vam kažem da u svim našim projekcijama koje su rađene, i mislim to je potpuno jasno, pa i u vezi tema plata i penzija, vi bez malo dinamičnijeg privrednog rasta, i sada ne ulazimo u priču kako i šta, ali prosto kao ključno pitanje, kako obezbediti da privredni rast u Srbiji bude brži, jer samo na taj način vi možete onda neke stvari o kojima smo i danas razgovarali da rešimo.
Govorite o domaćim investitorima ili stranim, za koje kažu evo obezbedili smo brže dobijanje građevinskih dozvola, zemljište, inspekcija i tako dalje.
Pa znate šta, domaća akumulacija je skromna i prema tome nije slučajno što se toliko govori o stranim investicijama, ali kažem još jedan put da povežem vaše pitanje sa onim prethodnim o platama i penzijama. MMF nije rekao smanjite ili povećajte bilo šta radite s platama i penzijama, ali na ovakav bruto domaći proizvod, na ono što vi stvorite u jednoj godini, vi ne možete da potrošite 13% od toga na penzije. Vi morate, to ne rade ni druge zemlje, prema tome smanjite to učešće na 11%. I sada vi, kako smanjiti na 11%, a da se ne smanjuju penzije? Pa, u nekom dinamičnom privrednom rastu jedini način da upravo taj veći bruto domaći proizvod može da obezbedi da tih smanjenih 11% bude još više para za penzije nego što je danas 12,5% recimo. To isto važi za platu u javnom sektoru. Prema tome, osnovno pitanje jeste dinamika privrednog rasta. I to nažalost te cifre od 1%, 1,5% pa i 2% to je suviše malo. I naravno pitanje kako to obezbediti, investicije su ključno pitanje, a opet onda dolazimo do ovog nesretnog uvek pričanog ambijenta i s druge strane i nekog međunarodnog okruženja, neke opšte okolnosti. Globalne prilike nisu dobre, to da bude potpuno jasno, ali s druge strane Srbija je toliko i mali učesnik u tome, u izvozu, u uvozu i tako dalje, da u stvari njeno unutrašnje poboljšanje je sasvim moguće i u okviru ambijenta koji baš i nije najbolji.
Profesor Zec.
Pa kad se pogleda budžet recimo za 2015. godinu i njeno izvršenje, vidi se mnošto stvari, nema mi vremena, ali primjer radi, jedino što je bilo manje od plana, to je porez na dobit. Sve ostalo je dobro ostvareno u smislu prihoda, veći PDV, veći porez izdvajanja na plate, veći neporeski prihodi, veći dopunski prihod, tako da. I ovdje su korištene na prihodnoj strani razne tehnike i politički računovodstvene da je prihod veći nego što bi trebao da bude, jer su jednokratni prihodi ga digli. To ne može se ponoviti sljedeće godine. Ali postavlja se pitanje, ako toliko pričamo s investicijama, zašto je taj toliki novac isturio, zašto smo mi dozvolili da to bude sve offshore? Razumete? Pa se ponosimo, stigli smo na rang listu tu i tu i tako dalje, i šta znači, pa opet nema. Opet nema investicija. Nije to samo te formalne stvari. Džaba vama dozvola kad postoji direktni pritisak troškova i tako dalje. Razne tu šeme. Mi kako kod gleda dođe vlada, mi otvaramo afere i sa stranim i sa domaćim investicijama.
A da li biste predozvali, na primjer, domaćim investitorima, odnosno malo više, kako se to kaže, njih uvažavali?
Nije posao vlade. Ovdje je vlada nasela na jednu mantru koja se saopštava s polja. Ovdje se kao telo šapće se uvo. Smanjite plate, učinite svoj rad jeftin, pa ćemo mi doći. Nije to tačno, pa godine rad jeftin, nisu došli investitori. Pa ne možemo mi konkurisati jeftin. Neka budu plate male, ali ne može to biti politika koje se vi na CNN-u reklamirate, vi imate staro stanovništvo, ne možeš ti konkurisati Kinezu jeftinoću.
Pa dobro, a šta ćemo onda sa domaćim privrednicima koji su opterećeni i kreditima i dugovima i visokim kamatama?
Ma dolazi, pa pare dolaze u Švajcarsku gde su poređe najveći. Tamo one beže, ruske pare, ne beže one ovde. Mnogo je širi kontekst u kome se stvari pričaju. Drugo, ti imaš takvu politiku investicija javna, da iz domaćih izvora ti ulaziš u šemu gdje ti sve gubiš. Pa uzmimo most na Beška. Ti si morao odvojiti domaće tender i domaće tehnologiju da daš domaći ljudi nešto rad. Pa naši ljudi samo su podizvođači sa nulom, sa minimalnim troškovima, razumete? Mi smo ušli u mantru da kažete dobit će onaj koji ima 3 milijarde prometa, a 3 milijarde prometa normalno da nema niko u ovoj zemlji i tako dalje. Vi imate tenderski sistem u koji smo mi ušli. Mi smo ušli da izgubimo, razumete? Mi smo u mnoštvo stvari ušli da izgubimo, a nama se priča da će dobijemo. Mi se zanosimo trivialnim stvarima, naši će prijatelji nama nešto dati. Pa ko je kome šta dao? Znači ti domaće pare ne možeš prvo da iskoristiš i onda domaće ljude kažnjavaš i ovo malo što ima. Je li prihod od poreza na dobit manji, a strašno se priča o investicijama, a na rashodnoj strani, znate šta je jedino porasta? Na rashodnoj strani, evo smanjeno je, rashodi za zaposlene, rashodi za robe i usluge, kapitalni rashod, znate šta je porasta? Subvencije porasta. A čekaj, kad imaš u prihodu, oni ne plaćaju, a ovamo im se daje i tako dalje, i ti sad daješ potpuno besmislene subvencije, a mi znamo još od Dinkića šta je bilo i tako dalje, za trivialne stvari. Država mora da stvori ambijent, a ljudi hoće li investirati, neće investirati, ne možeš ti sa mirazom to tako raditi, pa ruža žena se s mirazom ne može udati, ili neka koja...
Ovo nije lepo sada što ste rekli.
Dobro, ja se izvinjam. Mislim,
ko je lep, ko je ružan, stvar ukusa,
znači,
da nastavimo.
Ti si naišao na mantru i kaže, rekao je međunarodni, rekli su strani investiri da bi dobro bilo da ovi rade džabe, pa što oni ne bi rekli, to je u redu da oni kažu, a što mi da smatramo da je to tako? I drugo, da oni ne plaćaju nikakve poreze ovdje, nego da plaćaju sve u Švajcarskoj. Ili u Bermudama, ili pitaj Boga gde. Pa čekajte, zašto se to ne dešava u drugim državama tako? Država je ovdje izgubila svoju predstavu. Država se, svaka vlada, kad dođe ovdje, ne samo ova, ekonomija je jedna nauka koja je dosta trivijalna na oko je trivijalna i svi misle da je znaju i svi se zaljube ekonomiju, jer ekonomija iz jednog čančeta prespaš od drugi. I svaki predsjednik vlade unazad 15 samo se time bavi. To nije ušte njegov posao. Njegov posao da napravi ram, a da pčele same prave med.
Evo, ne, vi ste bili savjetnik, ili su vas nešto slušali?
Ne, samo da završim. A ti ovdje, premijer, juri, investitore, kod da pčele ubacuješ u košnicu, oni samo jedaju vreme. Ne, nije to njegov posao. Njegov posao je da napravi ram. da RAM napravi jedan u kom ima smisla rad. Ako, ima, ako imaš okolnost u kom nema smisla rad, kao što sad napravi penzijski sistem u kom smisla nema uplaćivati penziju.
Evo da mi
ti si napravio penzioni sistem u kome onaj ko redovno prijavljuje svoje prihode i sve prihode oporezuje, plaće penziju, taj ispod budala. I kako ćeš imati ravnotežu penzioni? Biće veći deficit od uplaćenih doprinosa nego sada. Jer se ovi svi sada privatnici prestanu uplaćuju doprinos i milioneri uplaćuju na minimalac penziju. Na minimalac. Ljudi koji obrću milione. Jel tako? Jel kažu što bi ja uplaćivao kad ćemo svi na kraju imati isto. Znači ti si jednom merom u stvari fiziologiju sistema srušio. I to je problem. Vlada mora da razume kao i dobar lekar opšte prakse da kaže da, da vidimo šta da uradimo. Ovdje se, ovdje se dovode specijalisti, ovaj leči bubreg, ovaj leči nogu, a pacijent umire. I svako je u pravu.
Gospodine Bajc, evo jedan kratak citat, a vi ste već povodom njega jednom davali komentar. Dakle, ja ću pročitati. MMF insistira da svodimo potrošnju u realne okvire, ne ulazeći u to u kakvim društvenim okolnostima ćemo to ostvariti. Njih zanima konačan rezultat da se ukupna potrošnja kreće u realnim okvirima. Nismo se dogovorili, neću praviti kviz. Znači, ovo nije rekao ni Cvetković, ni Vučić. Ovo je rekla Milka Planinc 24. novembra 1983. godine. Tada ste vi prokomentarisali, mi zapravo gledamo jedan isti film. Da li ima nade da se ovaj jedan isti film zapravo promeni? Ako ništa drugo, ova vlada ima veliku podršku, tvrdi se da postoji politička volja. Ako postoji politička volja, možemo li nečemu da se nadamo?
Pa,
da ne bude kao 83. pa 2000. pa sada da ne idem 30 i nešto godina unazad.
Da idemo ipak sad u sadašnjost. ova vlada zaista u odnosu na prethodne vlade ima tu jaku, jaku prednost sa stanovišta, da kažem, političke snage u parlamentu, mislim vrlo jednostavno govoreći, gde zapravo nema mogućnosti za politički otpor promjenama o kojima mi puno govorimo, a baš mnogo ne sprovodimo.
Iako znači, premijer to je... kaže da su neki bili protiv ovih reformi čak i iz njegove stranke.
Ja uopšte ne sumnjam da su bili protiv, mislim, jer u krajnjoj liniji ljudi gledaju sebe i svoje lične male interese i neke svoje, da kažem, mikro ograničenje. Prema tome, ja apsolutno verujem da ima ogromne otpore, mislim, ko što smo i vidjeli, svi ti dakle, on ima apsolutnu podršku, još uvek, i mislim da kada gledamo sada napred, on mora iduće godine. Da kada je reč o ovim drugim pitanjima sređivanja javnog sektora, to nije sad samo otpuštanje.
I restrukturiranje.
Sve ovo, da ne ponavljamo ovo sve priče, naravno, od javnih preduzeća, završetka privatizacije i tako da. On mora da napravi vidljiv rezultat u tome. Jer će mu se desiti ne samo, da kažem, problem da neće biti dobro nastavljena fiskalna konsolidacija, nego će istovremeno da ispadne besmislena žrtva od strane onih kojima su sada oduzete značajan deo plata i penzija, jer će ljudi reći u redu, godinu do dana ste uzeli, sad ćete kao malo da korigujete, znači još ćete godinu dana. Ovaj čovjek iz MMF-a lepo rekao, a i 2017. ćete, da kažem, da budete u lošoj situaciji nego što ste bili. Prema tome, vi morate na drugoj strani da pokažete da, to smo uradili, ali pogledajte, ja sam sredio javna preduzeća. Više nemam problema s tim, imam minimalan. I dajem onom koje je normalno da moram nešto da dam, kao što su železnice. Ja sam završio proces privatizacije, isplatio sam otpremnine, očistio sam taj teren. Sredio sam malo državnu birokratiju na državnom i na lokalnom nivou, nešto sam otpustio, stvorio sam neke kriterijume. Ako to on može ovako da poređa, onda on ima, da kažem, pravo na ono što je do sada radio. Ako tu ne bude rezultata, onda će ispasti da je nešto što je, da kažem, uzeto kao najlakše, a to su upravo bile plate i penzije, da bi se uopšte taj proces sređivanja u budžetu mogao da počne, onda naravno će to da bude još jedna, da kažem, priča o propalim reformama javnog sektora u Srbiji. Mislim,
jesmo li izbegli, imamo 30 sekundi, jesmo li izbegli onaj najcrnji scenarij od pre godinu, godinu i po dana, gde se govorilo o bankrotu, o tome da će nam biti sve gore?
Pa
da,
znate što, o bankrotu država ne bankrotira tek tako lako. Mislim, u svakom slučaju, što se tiče sada usko gledano samog budžeta, i da kažem, to je, tu je rezultat dobar, i on, to nije sporno. Mi smo danas govorili, da kažem, o onim drugim stvarima koje govori o nekom trajnom poboljšanju tom sistemu. Što se toga tiče, situacija je danas kratkoročno gledana povoljnije nego što je bila. To nije sporno.
Hvala što ste bili gosti Talasanja, profesor Juri Bajec i Miodrag Zec, gosti današnjeg izdanja naše emisije za 30 sekundi najnovije vesti iz zemlji sveta. Ostanite uz naš program, želim vam prijatan dan.